zjarri u shua plotësisht para ditën e së martës. Shkaku i tij nuk është ende i qartë, por zyrtarët thanë se mund të lidhet me punimet e renovimit. Prokuroria e Parisit tha se aktualisht është duke hetuar atë si një aksident. Gjatë vizitës në vendin e ngjarjes, Macron tha se më e keqja është shmangur pasi është ruajtur struktura kryesore e katedrales. Ai u zotua se do të nisë një skemë ndërkombëtare për mbledhjen e fondeve për rindërtimin. Do ta rindërtojmë këtë katedrale të gjithë së bashku. Kjo është ajo që francezët presin, sepse kjo është ajo që meriton historia jonë, tha Macron. Zjarri nisi rreth orës 18:30 të hënën dhe shpejt arriti kulmin e katedrales, duke shkatruar dritaret e qelçit dhe brendësinë e drurit përpara se ti rrëzonte majën. Zjarri fiksit pastaj kaluan orë të tëra për të parandaluar kolapsin e njërës prej kullave ikon të këmbanës. Ekipet e emergjencës arritën të shpëtonin vepra të vlefshme arti dhe gjëra fetare që ruheshin brenda katedrales së ndërtuar në shekujt e 12 dhe 13. Macron tha se vlerëson lart guximin e jashtëzakonshëm të 500 zjarfikësve të përfshirë në operacion. Udhëheqësit botror shprehen keqardhje dhe solidaritet me popullin francez. Në një kohë të përçarjeve politike, fetare dhe sektare, zjarri në një kishë katolike, në një katedrale në Francë, arriti të zbehë armiqësinë, qofte dhe për një moment, dhe t'i bëj njerëzit bashk, të krishterve, muslimanëve, hindusve, hebrejnve, ateistëve, në Francë, Indi, Argentinë dhe gjithë. Fatkeqësia në Notre Dame u solli dhimbje personale, shkroi në një opinion të vetin rrjeti CNN. Hera fundit që katedralja pësoi dëmet të mëdha ishte gjatë e revolucionit francez. Ajo u mbjetoi dy luftrave botërore kryesisht e padëmtuar. Katedralen vizitojnë mbi 13 milion turist çdo vit. Vitin e kaluar kisha katolike në Francë bëri thirrje urgjente për fonde për ta renovuar atë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i tha ambasadorit rus në Beograd Aleksandar Čepurin se bisedimet me Kosovën nuk mund të vazhdojnë derisa nuk hiqet taksa 100% që u ka vënë Kosova mallrave të importuara nga Serbia. Sipas një njoftimi nga presidenca serbe, Vučić ka biseduar me ambasadorin rus dhe për takim në ardhshëm të tij me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në kuadër të forumit Brezi dhe Rruga, i cili do të mbahet më 25 deri më 27 prill në Kinë. Presidenti Vučić tha se bisedimet do të fokusohen në bashkëpunimin e dyanshëm dhe situatën në rajon. Ky do të jetë takimi i dytë midis Vučićit dhe Putinit këtë vit. Putin e vizitoi Beogradin më 17 janar, ku deklaroi se Rusia pajtohet që Beogradi dhe Prishtina të arrijnë një marrëveshje të pranueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Agjencia e Shëndetësisë e Kombeve të Bashkuara tha se luftimet e vazhdueshme midis milicive rivale për kontrollin e kryeqytetit të Libisë, Tripoli, kanë lënë së paku 174 njerëz të vrarë. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se 758 njerëz janë plagosur po ashtu, prej se grupi i njohur si Ushtria Kombëtare e Libisë ka nisur një ofensivë të madhe ushtarake më 5 prill. Misioni i OBSH-s në Libi u bëri thirrje të gjitha palëve që të ushtrojnë përmbajtje dhe të shmangin shkaktimin e dëmeve kolaterale në spitale, ambulanca dhe të punonjësit e shëndetësisë. Mbi 18.000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Libia është ndarë midis qeverive rivale në lindje dhe përëndim, se cila e mbështetur nga disa milici. Një gjykatë në Moskë dënoi Frode Berg, shtetas norvegjez, me 14 vjet punë të detyrueshme në një kamp pasi shpalli fajtor për spionim për marinën ruse. Berg, i cili u arrestua në Moskë në vitin 2017, i mohon akuzat. Ai ka punuar më herët si roje në kufirin Norvegji-Rusi. Berg ka pranuar se ka punuar si ndërlidhës për inteligjencën norvegjese, por ka thënë se ka pasur pak njohuri për misionin. Një ish polic rus i akuzuar për kalimin e dosjeve të marinës te Bergu është burgosur po ashtu. Avokati i Bergut, Ilja Novikov, tha se klienti i tij nuk do ta apeloj vendimin, por se do të kërkoj faljen nga presidenti rus Vladimir Putin. Norvegjia, antare NATO-s, ndan kufi me Rusin dhe për dekada marrëdhëniet e tyre kanë qenë miqësore, por lidhjet janë përkeqësuar nga viti 2014, kur Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të përballet me sfida brenda partisë së tij Republikane përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Ish-guvernatori i Massachusetts Bill Weld shpalli kandidaturën e tij për president të SHBAZ, duke u bërë republikani i parë që do të sfidojë Trumpin në vitin 2020. Unë vërtet mendoj se nëse edhe 6 vjet kemi gjëra të njëjta nga shtëpia bardhë të tilla si në 2 vjetët e fundit, do të ishte tragedi politike, tha Weld për CNN-in, por udhëhecit e Partisë Republikane u hodhën menjëherë poshtë fushatën e tij. Çdo përpjekje për të sfiduar nominimin e presidentit është e prirë të mos çojë askund, tha përmes një deklarate Komiteti Kombëtar Republikan. Nga Partia Demokratike, disa zyrtar kanë shpallur tashmë kandidaturën për president. Numri i rasteve të fruthit të raportuara në mbar botën në 3 muajt e parë të vitit 2019 është trefishuar në krahasim me të njëjtën kohë të vitit të kaluar, bëri të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, Afrika ka dëshmuar rritjen më dramatike, 700%. Agjencia e Kombeve të Bashkuara tha se numri aktual mund të jetë shumë më i lartë, pasi vetëm 1 në 10 raste globalisht raportohen. Fruthi është një sëmundje virale infektive që nga njëherë mund të çojë në komplikime të rënda shëndetësore, përfshirë infeksionet në mushkëri dhe tru. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Ukraina, Madagaskari dhe India janë vendet më të prekura nga kjo sëmundje, me 10 mijë raste të raportuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter e Instagram. Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.